dhaabbati godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM lammiiwwan Itoophiyaa sababaa walitti bu'iinsaaf caamaan kan ka'e achuun biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa godaananiif gargaarsa lubbuu baraarsu waliin ga'uudhaaf kan oolu doolaara miliyoona 7 qabxii tokko argachuuf iyyataa jira. Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa gabaasteetti nama.
Waggoota kurnan dabran keessa dinagdeen Itoophiyaa daddaffiin guddataa ture. Qilleensa Elniinoo kabara 2016 mudateen goginsa waggoota 50 keessatti mudatee hin beekne biyyattii dha'e guddina dinagdeeshee sana boodatti harkise. Uummanni biyyattii miliyoona 10 ol gargaarsa nyaataa arjoomtoota addunyaa irraa kennamutti hirkattuu ta'e. Bara dabres roobni yeroo isaatti dhufu hanqate. Tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti uummanni biyyattii miliyoona 1 walakkaa ta'u kan kibbaaf kibba baha biyyattii keessatti argamu beelaaf saaxilamee jira. Gargaarsa nyaataa isa barbaachisa. Dubbiimaan jaarmaa godaansaa ka tokkummaa mootummootaa Joel Milman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin ka guddina dinagdee Itoophiyaa waggootaaf galmaa'e garagalchuuf deemu dhiibbaa goginsa kanaa gad xiqqeessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan.
I would consider that the most important effort, returning people to their villages were possible, creating.
Akka laalcha kiyyaatti carraaqiin barbaachisaan godhamuu qabu bakka danda'ametti uummata gara qeessaatti deebisuudha. Malattiin oomisha isaanii oolfataniif waan akka bishaan boollaa faa baafatan uumuudhaan qonnaan isaanii akka tasgabbaa'u gochuudhaan kun waan baay'ee barbaachisaadha. Sababaan isaa naannolee balaa'amoo ta'an kana keessatti waan baay'een dinagdeen isaaniif galiin maatii isaanii akka hin kufne taasisuu irratti hundaa'a. Rakkoo qilleensa uumamaarraa madde waan ta'eef jecha haalli naannolee kanaa balaamaadhaa jedhan. Kanneen 1,000 hedduutti lakkaa'aman lammiiwwan Itoophiyaa iyyumaan miidhaman hojii barbaacha manaaf qeessaanii gallakkisanii gara biyyoota akka Saawudii Arabiyaa fa'aatti ka godaanan ta'uu dubbata jaarmiyaan godaantotaa ka tokkummaa mootummootaa. Kanneen keessaa jedha IOM 1,140 kanneen ta'an gara biyyaatti deebisamanii jiru. Maallaqa gargaarsaa gaafatame kana keessaa garii lammiiwwan gara biyyaatti deebi'an kana keessaa 3 harki tokko akka hawaasa isaaniitti makamanii jiraataniif deebi'anii biyyaan baane jireenya isaanii gadhaabuuf oolfamaa jedhee jira. Afrikaa keessatti Itoophiyaan baqattoota keessumsiisuun 2ffaadha. Baqattoota Sudaan kibbaaf Somaaliyaa biyyattii keessa jiran kanneen 1,087 ta'an gargaaruuf karoorfachuusaa dubbata IOM.